สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
นายซังคิมตัวแทนพิเศษของสหรัฐด้านนโยบายเกาหลีเหนือกล่าวต่อรัฐสภาอเมริกันว่าเกาหลีเหนือสร้างความท้าทายที่ยากและซับซ้อนที่สุดอันดับต้นๆของสหรัฐตัวอย่างที่สะท้อนถึงการยั่วยุและสั่นคลอนเสถียรภาพคือการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทภาพยนตร์ Sony Pictures Entertainment รวมถึงคำขู่ตามมาที่จะก่อความรุนแรงต่อโรงภาพยนตร์และผู้ชมชาวสหรัฐการสืบสวนโดย FBI สรุปว่าการโจมตีนี้เป็นฝีมือของเกาหลีเหนือทูตซังคิมกล่าวว่าสหรัฐมุ่งมั่นที่จะปกป้องชาวอเมริกันและธุรกิจอเมริกันรวมทั้งรัฐธรรมนูญสหรัฐยังคุ้มครองเสรีภาพการแสดงความคิดเห็นเขาเสริมด้วยว่าประธานาธิบดีโอบามากล่าวอย่างชัดเจนว่าสหรัฐจะตอบโต้อย่างสมเหตุสมผลต่อการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทโซนี่ครั้งนี้และสหรัฐจะดำเนินการดังกล่าวในเวลาและด้วยวิธีการตามที่สหรัฐต้องการในวันที่2มกราคมประธานาธิบดีโอบามาลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารที่จะเพิ่มมาตรการลงโทษต่อหน่วยงานและเจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือที่เข้าข่ายมาตรการลงโทษเหล่านี้เป็นตัวอย่างล่าสุดที่อเมริกาพยายามร่วมมือกับนานาชาติในการลงโทษเกาหลีเหนือจากการที่กรุงเปียงยางละเมิดบรรทัดฐานสากลและไม่ทำตามพันธะที่มีต่อนานาประเทศในปีที่แล้วสหรัฐร่วมมือกับประเทศต่างๆที่เป็นสมาชิกสหประชาชาติในการลงโทษบริษัทขนส่งรายใหญ่ที่แพร่กระจายอาวุธไปทั่วโลกของเกาหลีเหนือและสหรัฐได้ประณามการยิงขีปนาวุธของกรุงเปียงยางรวมทั้งตำหนิอย่างรุนแรงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามรายงานที่ละเอียดโดยสหประชาชาติเมื่อปีที่แล้วทูตคิมกล่าวว่านโยบายของสหรัฐมุ่งหวังที่จะให้เกาหลีเหนือหยุดการแปลกแยกตนเองจากสังคมโลกและเคารพสิทธิมนุษยชนรวมทั้งทำตามพันธะที่เคยให้ไว้กับนานาชาติเกาหลีเหนือจะต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่ทำและการยืนหยัดเพื่อต่อต้านสิ่งที่เกาหลีเหนือกระทำต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกประเทศในประชาคมโลก
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ editorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials อีกประมาณ1นาทีจะเป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตัน สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่26มกราคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะคะประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการเยือนอินเดียกล่าวว่าสามารถทำความตกลงกับนายกรัฐมนตรีของอินเดียในเรื่องเกี่ยวกับข้อตกลงพลังงานนิวเคลียร์ได้แล้วนะคะนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นเรียกพฤติกรรมที่เข้าใจว่าเป็นการตัดศีรษะเฉลยชาวญี่ปุ่นโดยกลุ่มไอซิสหรือกลุ่มรัฐอิสลามว่าเป็นเรื่องร้ายแรงและไม่ควรปล่อยให้เกิดขึ้นได้และประธานาธิบดีของสหรัฐกับผู้นำของสหภาพยุโรปหรือ EU ขู่จะดำเนินมาตรการลงโทษรัสเซียเพิ่มขึ้นหลังกบฏในภาคตะวันออกของยูเครนซึ่งเข้าข้างกับรัสเซียใช้จรวดยิงโจมตีเมืองท่ามาริยูโพของยูเครนนะคะนั่นเป็นหัวข้อข่าวในวันนี้เรามีรายงานการสัมภาษณ์คนไทยที่ทำงานอยู่ในแหล่งซิลิคอนแวลลีย์ซึ่งเป็นแหล่ง IT ของสหรัฐอเมริกานอกจากนี้ยังมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องโรคเบาหวานที่มีการค้นพบวิธีตรวจใหม่นะคะปิดท้ายวันนี้ด้วยข่าวธุรกิจเชิญติดตามรับฟังเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้จากข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐกล่าวว่าได้สามารถเจรจากับนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียและทำความตกลงเกี่ยวกับเรื่องข้อตกลงพลังงานนิวเคลียร์ที่ชะงักงันมาเป็นเวลาช้านานนะคะประธานาธิบดีของสหรัฐเวลานี้กำลังอยู่ในระหว่างการเยือนอินเดียอยู่ที่กรุงนิวเดลีและจะเป็นประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐที่ไปร่วมฉลองวันสาธารณรัฐของอินเดียซึ่งเฉลิมฉลองรัฐธรรมนูญฉบับแรกในฐานะที่เป็นรัฐที่อิสระจากการปกครองของอังกฤษนะคะสหรัฐได้ทำความตกลงกับอินเดียมาเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วที่จะให้ข้อมูลหรือว่าให้ความช่วยเหลืออินเดียทางด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับนิวเคลียร์ซึ่งสำหรับจะให้ใช้ในเรื่องกิจการบ้านเมืองเท่านั้นนะคะไม่ใช่ทางการทหารแต่การที่จะนำข้อตกลงนั้นมาบังคับใช้ปรากฏว่าต้องชะงักงันเพราะมีกฎหมายของอินเดียที่ระบุว่าบริษัทที่สร้างและให้ความช่วยเหลือในเรื่องอุปกรณ์สำหรับโรงงานพลังไฟฟ้าปรมาณูนั้นจะต้องรับผิดชอบในกรณีที่ถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นในวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายทำความตกลงที่จะจัดตั้งกองทุนรับประกันมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ที่ไม่จำเป็นจะต้องให้อินเดียเปลี่ยนแปลงกฎหมายดังกล่าวของตนยังไม่มีรายละเอียดเปิดเผยออกมาแต่ประธานาธิบดีโอบามาเรียกความตกลงกับอินเดียเมื่อวันอาทิตย์ว่าเป็นก้าวที่สำคัญที่แสดงให้เห็นว่าทั้งสองฝ่ายสามารถร่วมมือทำงานเพื่อยกระดับของความสัมพันธ์ระหว่างกันได้ทางด้านนายกรัฐมนตรีโมดีของอินเดียกล่าวแสดงความยินดีที่สหรัฐและอินเดียสามารถร่วมมือกันได้ในเชิงพาณิชย์โดยที่อินเดียยังรักษากฎหมายของตนและทำงานได้ตามกฎหมายระหว่างประเทศด้วยนะคะนอกเหนือไปจากไปร่วมงานฉลองวันสาธารณรัฐของอินเดียในวันจันทร์นี้แล้วประธานาธิบดีโอบามาจะไปกล่าวปราศัยในที่ประชุมของผู้นำทางธุรกิจของที่เป็นชาวอเมริกันและอินเดียที่กรุงนิวเดลีแต่ประธานาธิบดีของสหรัฐจะละเว้นการกำหนดการเยือนปราสาททัชมาฮาลในวันอังคารเพราะจะเดินทางต่อไปยังซาอุดิอาระเบียเพื่อไปแสดงความเคารพหลังการมรณกรรมของกษัตริย์อับดุลลาห์ของซาอุดิอาระเบียค่ะในอีกด้านหนึ่งนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นเรียกการตัดศีรษะเข้าใจว่าเป็นไปตามนั้นนะคะของเฉลยชาวญี่ปุ่นโดยกลุ่มไอซิสหรือกลุ่มรัฐอิสลามว่าเป็นเรื่องที่ร้ายแรงและไม่ควรจะปล่อยให้เกิดขึ้นได้ผู้นำของญี่ปุ่นกล่าวทางวิทยุ หรือการกระจายเสียงของวิทยุ NHK ของญี่ปุ่นเมื่อวันอาทิตย์ว่าญี่ปุ่นจะไม่ยอมพ่ายแพ้ต่อการก่อการร้ายและเรียกร้องให้กลุ่มไอซิสปลดปล่อยตัวเฉลยญี่ปุ่นอีกหนึ่งคนซึ่งเป็นนักหนังสือพิมพ์อิสระเคนจิโกโตะออกมาในทันทีนะคะถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นมีขึ้นหนึ่งวันหลังจากที่กลุ่มไอซิสโพสต์ภาพวิดีทัศน์ออนไลน์ที่แสดงให้เห็นนักหนังสือพิมพ์ชาวญี่ปุ่นเคนจิโกโตะถือแสดงรูปภาพนะคะที่ดูเหมือนกับเป็นการตัดศีรษะของญี่ปุ่นชาวญี่ปุ่นอีกคนหนึ่งที่ถูกร่วมจับไปเป็นเฉลยด้วยเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคงชื่อฮารุนายูกาวะนะคะในภาพวิดีโอนั้นมีเสียงผู้ชายซึ่งเข้าใจว่าเป็นเสียงของนายเคนจิโกโตะที่พูดเป็นภาษาอังกฤษและมีคำบรรยายภาพเป็นภาษาอาหรับซึ่งกล่าวถึงหรือว่ากล่าวสนทนากล่าวข้อความถึงนายกรัฐมนตรีอาเบะโดยตรงกล่าวหาว่านายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นเป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อการเสียชีวิตของนายยูกาวะนายโกโตะกล่าวว่าเขาจะได้รับอิสรภาพแลกเปลี่ยนกับการที่ผู้หญิงซึ่งถูกกล่าวหาว่าพยายามจะเป็นผู้วางระเบิดพลีชีพซาจีดาอัลริชาวีซึ่งเวลานี้ถูกคุมขังอยู่ในประเทศจอร์แดนประธานาธิบดีบารักโอบามาโทรศัพท์จากกรุงนิวเดลีไปถึงนายกรัฐมนตรีอาเบะเมื่อวันอาทิตย์แสดงความเสียใจและขอบคุณนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นที่ได้ให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมต่อบริเวณตะวันออกกลางในวันเสาร์นั้นประธานาธิบดีโอบามาได้กล่าวประณามอย่างรุนแรงการสังหารนายยูกาวะและให้คำมั่นว่าวอชิงตันและประเทศพันธมิตรจะนำผู้กระทำผิดมาดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมเวลานี้กลุ่มไอซิสหรือกลุ่มรัฐอิสลามควบคุม1ใน3ของพื้นที่ทั้งในประเทศซีเรียและอิรักและในวันอังคารขู่ที่จะตัดหัวหรือตัดศีรษะเฉลยชาวญี่ปุ่น2คนภายในเวลา72ชั่วโมงนอกเสียจากว่าจะได้รับเงินค่าไทยมูลค่า200ล้านดอลลาร์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะในอีกด้านหนึ่งประธานาธิบดีบารักโอบามาและผู้นำของสหภาพยุโรปขู่จะดำเนินมาตรการลงโทษใหม่ต่อรัสเซียหลังจากที่กบฏที่สนับสนุนรัสเซียในภาคตะวันออกของยูเครนใช้จรวดยิงโจมตีเมืองมาริยูโปลซึ่งเป็นเมืองท่าสำคัญของยูเครนในการเดินทางเยือนอินเดียหรือว่าเพราะว่าเวลานี้ประธานาธิบดีโอบามากำลังอยู่ในระหว่างการเดินทางเยือนอินเดียจึงมีถ้อยแถลงออกมาจากกรุงนิวเดลีว่าจะเพิ่มความกดดันต่อมอสโกหลังการโจมตีที่เกิดขึ้นซึ่งทำให้มีผู้คนเสียชีวิตอย่างน้อย30คนที่บาดเจ็บอีกมากกว่า80คนเมื่อจรวดที่ฝ่ายกบฏยิงมานั้นไปตกในบริเวณตลาดและอพาร์ตเมนต์ที่พำนักอาศัยผู้นำชาวยุโรปบางคนในช่วงไม่นานมานี้พูดถึงเรื่องที่จะผ่อนคลายมาตรการลงโทษรัสเซียทางเศรษฐกิจแต่อดีตนายกรัฐมนตรีของโปแลนด์ซึ่งเวลานี้เป็นประธานของการประชุมสหภาพยุโรปสุดยอดทวีตข้อความมาว่าการที่จะผ่อนคลายเพื่อที่การผ่อนคลายนั้นสนับสนุนให้ผู้รุกรานดำเนินความรุนแรงที่มากขึ้นถึงเวลาแล้วที่นโยบายของสหภาพยุโรปควรจะอาศัยข้อเท็จจริงเป็นหลักไม่ใช่เจตนานะคะนั่นก็เป็นข้อมูลล่าสุดจากยูเครนหรือว่าที่เกี่ยวกับยูเครนนะคะในขณะเดียวกันประธานาธิบดีโอบามากล่าวด้วยว่าความพยายามของสหรัฐในการต่อต้านการก่อการร้ายในประเทศเยเมนจะยังคงดำเนินต่อไปแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในเยเมนนะคะประธานาธิบดีโอบามามีแถลงข้อความข้างต้นมาจากกรุงนิวเดลีและบอกปัดรายงานของสื่อที่ว่าปฏิบัติการใช้โดรนโจมตีนั้นซึ่งเป็นการโจมตีของสหรัฐในเยเมนหรือในบริเวณใกล้เคียงนั้นได้ระงับยับยั้งไปชั่วคราวหลังจากที่ ประธานาธิบดีและคณะรัฐบาลของยูเครนที่สหรัฐให้การสนับสนุนลาออกไปเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันและในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมา Voice of America ภาคภาษาไทยได้นำเสนอรายงานเกี่ยวกับคนไทยในซิลิคอนแวลลีย์ในรัฐแคลิฟอร์เนียนะคะรายงานของเราได้เล่าเรื่องราวของคนไทยรุ่นใหม่ที่ทำงานอยู่ที่บริษัท Apple, Google และ Microsoft นะคะนอกจากนี้ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับคนไทยที่ไปก่อตั้งบริษัทเทคโนโลยีของตนเองในสหรัฐมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังด้วยวันนี้เป็นตอนสุดท้ายนะคะและจะเป็นเกร็ดเส้นทางสายอาชีพของคนไทยที่ทำงานอยู่ในบริษัท Facebook สัมภาษณ์งานสำหรับบริษัทขนาดนี้ยากง่ายอย่างไรและวัฒนธรรมองค์กรของเขาคือของ Facebook นั้นเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานที่คุณรัฐพลอ่อนสนิทนำมาเสนอค่ะ
สวัสดีครับในสัปดาห์ที่แล้วเรานำเสนอเรื่องราวของคุณแบทปรัชญาไพศาลวิพัฒน์พงศ์เจ้าของบริษัทเทคโนโลยีคนไทยในเขตซิลิคอนแวลลีย์ของแคลิฟอร์เนียและอดีตพนักงานบริษัท Google และ Microsoft นะครับวันนี้เป็นรายงานชิ้นสุดท้ายของเราเกี่ยวกับคนไทยในศูนย์กลางอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของสหรัฐแห่งนี้นะครับพี่น้องตระกูลสยามวาลาให้สัมภาษณ์กับ VOA ไทยเกี่ยวกับประสบการณ์ของพวกเขาที่ทำงานบริษัท Facebook ในตำแหน่งนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สองคนนี้เป็นลูกชายคนกลางและคนเล็กของอาจารย์อัมมาสยามวาลานักวิชาการแนวหน้าของไทยนะครับคุณนฤทธิ์สยามวาลาพี่ชายพูดถึงความประทับใจแรกเกี่ยวกับ Facebook ว่า
เพื่อนที่เคยทำงานก่อนเขาก็ทำงานในทีมที่ผมอยากเข้าอยากทำงานด้วยที่ FacebookFacebook ก็เป็นบริษัทที่เกือบทุกคนที่อยากที่อยู่ในวงการนี้ก็อยากไปทำงานแล้วอีกอย่างนึงผมก็อ่านหนังสืออันนึงซึ่งเกี่ยวกับคุณมาร์คซักเคอร์เบิร์กว่าแล้วหนังสือนี้อธิบายเขาเป็นคนยังไงเขาเป็นคนที่ไม่ใช่เหมือนนักธุรกิจอื่นๆผมก็คล้ายๆกับว่าเคารพเขาแล้ววิธีที่เขาทำงานมาก
ครับเขายังเล่าให้ฟังถึงที่มาของโอกาสและความรู้สึกเมื่อต้องเตรียมตัวสัมภาษณ์งานที่ Facebook ด้วยนะครับ
นะฮะพอเพื่อนเขาชวนสมัครเข้า Facebook ผมแบบเครียดมากนะฮะผมแบบต้องท่องต้องไปเอาหนังสือเก่าๆ Computer Science ออกมาอ่านมาท่องแบบเหมือนกลับไปมหาวิทยาลัยเพราะว่าผมก็ทราบว่ามันการสมัครแล้วเป็นทำสัมภาษณ์นี้ไม่ง่าย
ครับและเมื่อถึงวันสัมภาษณ์จริง
สัมภาษณ์ทั้งวันนะฮะแล้วคือคำถามต่อคำถามไม่ใช่แบบคุยเล่นๆไม่ค่อยมีไม่มีช่วงอย่างนั้นเลยแบบทั้งวันนี้คือแบบถามคำถามให้แก้ปัญหานี้อันนั้นแบบมันค่อนข้าง intensive
ส่วนน้องชายคุณราชิตสยามวาลานั้นทำงานอยู่ที่ Facebook มาก่อนหน้านี้นะครับอันที่จริงเขาคร่ำวอดอยู่ในวงการเทคโนโลยีมาตั้งแต่จบปริญญาจากมหาวิทยาลัยคอเนลเลยทีเดียว
ผมมาที่อเมริกาปี94มหาวิทยาลัยคอเนลเรียนคอมพิวเตอร์ไซน์แล้วก็จบปริญญาตรีและปริญญาโทปี98
ครับก็พูดถึงแฮกเกอร์ซอนซึ่งเป็นกิจกรรมทุกๆ2เดือนที่ Facebook ว่าช่วยกระตุ้นการเรียนรู้สำหรับนักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งไม่ได้มีกฎมากมายสำหรับการแข่งเขียนโค้ดคอมพิวเตอร์ในแฮกเกอร์ซอนแต่ละครั้งนะครับ
มีรูลแค่รูลเดียวที่ตอนแฮกเกอร์ธอนนี่มีวัน2วันที่ห้ามทำงานในสิ่งที่ทำงานที่ธรรมดาทำงาน
กับหลายคนได้ยินคำว่าแฮกแล้วก็อาจจะเข้าใจถึงการเจาะลวงข้อมูลนะครับ แต่คำว่าแฮกสำหรับคนในวงการเทคโนโลยีอย่างคุณราชิตมีความหมายที่แตกต่างจากนั้นครับ
ที่ Facebook หรือ Silicon Valley ถ้าคนพูดถึงแฮกธรรมดาก็พูดถึงแค่เขียนโปรแกรมแล้วก็ไม่คิดถึงอะไรอื่น
ท้ายสุดนะครับเขาพูดถึงสิ่งที่ประทับใจที่สุดในการทำงานที่ Facebook ว่า
ผมชอบว่ามันเป็นบริษัทใหญ่ต้องมีresource หาได้ง่ายแล้วก็มีอาหารที่Facebook พวกนั้นบริษัทใหญ่นี่มี advantage เยอะเพราะมันมี resource เยอะแต่มันก็ also มันก็ดีในการที่เหมือนคล้ายๆบริษัทเล็กในการที่มันไม่มีbureaucracyมากเหมือนบริษัทใหญ่ธรรมดา
ครับและนั่นก็เป็นบทสัมภาษณ์คุณนฤทธิ์และราชิตสยามวาลาคนไทย2คนจากราวๆ 15-20 คนที่ทำงานอยู่ที่บริษัท Facebook นะครับและเป็นการปิดท้ายรายงานพิเศษของ VOA ไทยเรื่องคนไทยในซิลิคอนวาลีย์ครับรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัฐพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยอยู่นะคะโรคเบาหวานเป็นโรคเบาหวานประเภทที่1 นะคะเป็นความผิดปกติที่เกิดจากอาหารและมักจะตรวจพบในเด็กและผู้ใหญ่ที่หรือคนที่เพิ่งเริ่มจะเป็นผู้ใหญ่คนป่วยด้วยเบาหวานประเภทนี้ต้องบำบัดด้วยการฉีดอินซูลินและควบคุมอาหารที่รับประทานเพื่อควบคุมปริมาณน้ำตาลในเลือดการวินิจฉัยโรคนี้ทำได้ด้วยการตรวจเลือดซึ่งทำให้เด็กกลัวแต่เวลานี้นักวิจัยในอังกฤษได้พัฒนาวิธีการตรวจเบาหวานประเภทที่1โดยไม่สร้างความเจ็บปวดและความกลัวให้กับผู้ป่วยเพราะเป็นการตรวจลมหายใจแทนที่ค่ะจอร์จพูติชมีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาข่ายแก้วนำมาเสนอค่ะ
It is estimated that each year as many as 80,000 children develop type 1 diabetes
ผู้เชี่ยวชาญประมาณว่ามีเด็กเป็นเบาหวานประเภทที่1ถึงปีละ 80,000 คนนะคะโรคในกลุ่มต้านภูมิตนเองนี้อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้หากผู้ป่วยไม่ได้รับการบำบัดดังนั้นการพบโรคแต่เนิ่นๆจึงมีความสำคัญอย่างมากศาสตราจารย์กัสฮันค็อกผู้เชี่ยวชาญด้านเคมีแห่งมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดยูนิเวอร์ซิตี้เอมิริตัสกล่าวนะคะว่าอาการข้างเคียงอย่างหนึ่งของโรคเบาหวานประเภทที่1คือลมหายใจที่มีกลิ่นหวานค่ะซึ่งเป็นอาการที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของสารเคมีที่เรียกว่าคีโทนส์ในกระแสเลือดค่ะ
The sweet smell is this particular ketone which is given out it's called acetone
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA ว่ากลิ่นหวานที่ออกมากับลมหายใจของผู้ป่วยเกิดจากสารเคมีคีโทนส์กลิ่นนี้เรียกว่าเอเซอร์โทนและปกติแล้วบรรดาแพทย์ใช้การตรวจกลิ่นหวานชนิดนี้ในลมหายใจของผู้ป่วยในการวินิจฉัยหาโรคกันอยู่แล้วค่ะทีมนักวิจัยอังกฤษทีมนี้เปิดเผยว่าได้พัฒนาอุปกรณ์วิเคราะห์ลมหายใจแบบพกพาที่มีความไวสูงในการตรวจหากลิ่นหวานเอเซอร์โทนโดยสามารถตรวจจับได้แม้จะมีปริมาณเพียงเล็กน้อยเท่านั้นทางด้านนายเอียนแคมเบลประธานบริหารแห่ง Oxford Medical Diagnostics กล่าวนะคะว่าการตรวจหาเบาหวานด้วยการวิเคราะห์ลมหายใจทำได้ยากค่ะเพราะว่าลมหายใจมีโมเลกุลของสารเคมีต่างๆมากมายหลายล้านชนิดปะปนอยู่ในขณะที่อุปกรณ์นี้ต้องตรวจหาสารเพียงชนิดเดียวค่ะ
What we do is we allow a subject to blow into the device we extract outThe volatile organic compounds we wish to measure, in this case, acetone.
เขากล่าวว่าในการตรวจลมหายใจผู้ป่วยต้องเป่าลมเข้าไปในอุปกรณ์ผู้ตรวจจะทำการคัดเอาเฉพาะสารเคมีที่ต้องการตรวจเพียงตัวเดียวในกรณีนี้คือเอเซอร์โทนค่ะหลังจากนั้นก็จะปล่อยลมหายใจที่เหลือออกจากตัวอุปกรณ์และนำโมเลกุลของสารเอเซอร์โทนไปตรวจวัดระดับศาสตราจารย์ฮันค็อกซึ่งร่วมมือในการพัฒนาอุปกรณ์ชนิดนี้กล่าวว่าเครื่องมือวิเคราะห์ลมหายใจแบบเดียวกันนี้มีใช้กันอยู่แล้วนะคะแต่ว่ามีขนาดใหญ่และหนักกว่ามากทีมนักวิจัยทีมนี้ชี้ว่าเครื่องมือวิเคราะห์ลมหายใจตัวใหม่นี้น่าจะพร้อมให้แพทย์นำไปใช้งานได้ภายในอีก1ปีข้างหน้าในขณะที่อุปกรณ์แบบเดียวกันที่มีขนาดเล็กกว่าซึ่งเหมาะแก่การใช้งานส่วนบุคคลจะนำออกมาสู่ตลาดในภายหลังค่ะอย ย่างไรก็ตามพวกเขากล่าวว่าเครื่องมือวิเคราะห์ลมหายใจนี้ควรจะใช้เป็นเพียงอุปกรณ์วินิจฉัยโรคเบื้องต้นเท่านั้นและควรจะมีการตรวจเลือดอย่างเหมาะสมเพื่อรับรองการวินิจฉัยโรคอีกครั้งทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทักษิณาคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยปิดท้ายวันนี้ด้วยรายงานธุรกิจนะคะตลาดหุ้นกับตลาดการเงินที่นิวยอร์กปิดทำการแต่คุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานทางด้านอื่นค่ะ
ครับพรรคซิริซ่าของกรีซซึ่งเป็นพรรคฝ่ายซ้ายและหัวหน้าพรรคอเล็กซิสทาซิปาสนั้นดูเหมือนว่าจะเป็นฝ่ายกำชัยในการเลือกตั้งทั่วไปของกรีซนะครับซึ่งผลการเลือกตั้งเช่นนี้เป็นเหมือนการแสดงเสียงของประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับนโยบายรัดเข็มขัดตามเงื่อนไขของสหภาพยุโรปครับการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการชี้ให้เห็นว่าพรรคซิริซาสนั้นได้เสียงพรรคซิริซาได้เสียง 35%เทียบกับ 29% ของพรรคอนุรักษ์นิยม New Democracy ที่นำโดยนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันแอนโทนิสซามาราสนะครับและหากผลการเลือกตั้งเป็นเช่นนี้ผู้นำของพรรคซิริซาซาริซานายทาซิปราสอายุ40ปีนั้นจะกลายเป็นนายกรัฐมนตรีที่อายุน้อยที่สุดในรอบ150ปีของประเทศกรีซครับและอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัทรถยนต์ Volkswagen เรียกคืนรถ Audi 80,000 คันเนื่องจากปัญหาจากระบบสูบฉีดน้ำมันนะครับ Audi กล่าวว่าในบรรดารถ Audi ที่มีปัญหา 35,000 คันนั้นมาจากโรงงานที่ผลิตในประเทศจีนครับและอีกด้านหนึ่งนะครับรายงานในรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐเมื่อวันศุกร์บริษัท Starbucks กล่าวว่า CEO ของบริษัทนายโฮวาร์ดชูสนั้นรับเงินค่าตอบแทนปกติเป็นเงินใกล้เคียงปีที่แล้วคือ $1,500,000 แต่มูลค่าหุ้นที่เป็นค่าตอบแทนอีกส่วนหนึ่งเพิ่มขึ้นมา 5% มาอยู่ที่$6,000,000นะครับส่วนเงินสดที่ให้ตามผลการบริหารงานของบริษัทนั้นนายโฮวาร์ดชูสได้เพิ่มขึ้นถึง 50%มาอยู่ที่เกือบ$3,000,000ครับและส่งท้ายนะครับบิลเกตผู้ก่อตั้งบริษัท Microsoft และภรรยาเมเลนดาเกตเขียนจดหมายเปิดผนึกที่ทำประจำทุกปีเพื่อรณรงค์ให้คนตื่นตัวเรื่องปัญหาต่างๆของโลกนะครับสำหรับปีนี้ทั้งคู่พูดถึงประชากรที่มีความเป็นอยู่แร้นแค้นทั่วโลกว่าพวกเขาอาจจะได้รับการบรรเทาทุกข์ได้อย่างรวดเร็วที่สุดในช่วง15ปีจากนี้เทียบกับช่วงต่างๆของโลกนะครับทั้งคู่เชื่อว่าเทคโนโลยีจะมีส่วนสำคัญในการแก้ไขปัญหาโลกและเรียกร้องให้ทุกคนลงมือช่วยบรรเทาปัญหาเหล่านี้โดยไม่จำเป็นต้องเป็นมหาเศรษฐีระดับโลกก็แบ่งเบาภาระเพื่อนร่วมโลกได้ครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of Americaกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลและที่จบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ Voice of America
Washingtonศึกสงครามนางฟ้ากับยูจินี่บูชาร์ดมือ7โลกจากแคนาดาในเกมหญิงเดียวรอบ8คนเหมือนกันนะคะใน Australian Open หลังจาก2สาวสวยของวงการต่างคว้าชัยชนะในเกมรอบ4เมื่อวานนี้ค่ะโดยชาราโปวาชนะเผิงจ่วยมือ22โลกจากจีน6-3 6-3ส่วนบูชาร์ดที่เคยทำผลงานดีสุดรายการนี้ที่รอบตัดเชือกปีก่อนเอาชนะอีรินาคาเมเลียเบกูมือ42โลกไป2-1เซตส่วนผลคู่อื่นนะคะราฟาเอลนาดาลมือ3จากสเปนชนะเควินแอนเดอร์สันมือ14แอฟริกาใต้ไป3เซตรวดค่ะซึ่งตอนนี้ก็เตรียมเจอกันในคู่สำคัญและเช้าวันนี้ก็เริ่มต้นขึ้นในช่วงเช้าตั้งแต่7นาฬิกาในการเริ่มการแข่งขันเทนนิสออสเตรเลียนโอเพ่นค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วค่ะเราได้ข้อมูลจากคมชัดลึกแมเนเจอร์ออนไลน์โพสต์ทูเดย์ไทยรัฐมติชนกรมอุตุนิยมวิทยา australianopen.org ค่ะพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามข่าวต่างประเทศสดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณนิตยามาพึ่ง